astăzi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să obosesc puțin cu mult citit din Evanghelie și din Vechiul Testament. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, despre fuga lui Laban după Iacob și întâlnirea lor în muntele Galadului, care și acolo s-a petrecut un fel de împăcare între ei. Și cum s-a petrecut această împăcare? Foarte interesant să vorbim despre această împăcare și pe aceea să vedem în toată Scriptura, de fapt ei au făcut o făgăduință, un jurământ unul față de altul. Și despre asta să vorbim. Și pentru asta o să vă citesc prima dată din Facere, capitolul 31. Și auziți despre această împăcare a lui Iacob și a lui Laban. După ce Laban îl ajunge din urmă, îl ceartă, că ai fugit ca un tâlhar, mi-ai luat fetele, mi-ai luat averea, nu știu ce, nu știu cum, mi-ai furat și din casa mea, adică erau furați idolii și îi caută peste tot și nu găsește nici din oile lui Laban, nu găsește nici din lucrurile lui, nu găsește nici terafimii aceia, statuietele, atunci Iacob îi zbunește el într-o supărare și zice, de 20 de ani zbuncesc în casa ta, niciodată n-am luat nimic, țineți minte. Iată, de 20 de ani am stat la tine, oile tale și caprele tale n-au lepădat. Berbecii oilor tale nu i-am mâncat. Vite sfârșiate și fiare nu ți-am adus. Acestea au fost paguba mea. Deci dacă au fost cumva sfârșiate, nu ți le-am adus și au fost paguba mea și ți-am dat eu de la mine. Din mâna mea ai cerut ceea ce se furase în timpul zilei și în vremea nopții. Ziua era mistuit de căldură, iar noaptea de frig și somnul nu se lipea de ochii mei. Așa mi-au fost cei 20 de ani în casa ta. Ți-am slujit 14 ani pentru cele două fetele tale și 6 ani pentru vitele tale. Iar tu de zeci de ori mi-ai schimbat simbria. De n-ar fi fost Domnul cu mine, Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avram, și de n-ar fi fost frica de Isaac, adică Laban avea o teamă totuși de Isaac ca om al lui Dumnezeu. N-ar fi fost frica lui Laban de Isaac, că era rudenia lui și era omul lui Dumnezeu. Tu acum m-ai fi alungat cu nimic, necazul și meu și munca mâinilor mele. Le-a văzut Dumnezeu, necazul sau smerenia mea. Smerenia mea și munca mâinilor mele le-a văzut Dumnezeu și de aceea a mijlocit ieri pentru mine. Adică este arătat Dumnezeu în vis lui Laban și l-a oprit să facă mai rău. Și aici urmează împăcarea. Răspuns la Laban și a zis către Iacov. Aceste fete sunt fetele mele, acești copii sunt copiii mei, aceste vite sunt vitele mele. Toate câte le vezi sunt ale mele și ale fetelor mele. Cum dar aș putea eu să fac astăzi ceva împotriva lor sau împotriva copiilor pe care i-au născut ele? Haidem dar să facem amândoi, eu și tu, legământ care să fie mărturie între mine și tine. Iar Iacov i-a zis, iată, nu e nimeni cu noi. Adică, în ce sens nu e nimeni? Că era toți ciobanii din turmele lui Iacov și familia lui cu cele două soții, cu cei 11 copii. Și cei 300 de oameni ai câți ori fost al lui Laban. Și cum adică nu e nimeni dintre noi? Se referă la faptul că să fie cineva care e absolut neutru. Sau, și mai mare decât ei, cumva, care era gaj, un fel de gaj, așa, a o împăcare. Exact cum, de exemplu, când se face cununia ca să, până și la primărie, ca să se considere că, domnule, cununia s-a făcut, e clar, trebuie să fie doi martori, adică e o mărturie a cuiva, noi am fost acolo de față, am și semnat, a fost cununia asta, și, în general, la orice lucru se punea încă din vechime ideea unei mărturii, de aceea, în general, și nașii la cununia religioasă aveau rolul ăsta, în primul rând, de martori, după care toată obștea care era chemată la nuntă erau martori, da, el s-a cununat cu ea. Noi am fost martori, am văzut, am fost acolo. E un legământ între ei și înaintea lui Dumnezeu care trebuie să rămână și care nu se mai discute. Adică știe toată lumea. Legământul ăsta îi ajută și pe cei doi care... Știți că oamenii, după ce trece o vreme, încep să se îndoiască și să se și îndoiască că o fi fost, ce o fi fost, dacă o fost. De exemplu, cum își promit oamenii pe malul mării sau nu știu unde, unul altuia, logod în veșnică și așa. Dar după aia tu începi să dai înapoi, pentru că numai tu și cu acel om ai fost. Să zici, poate mi s-a părut, poate a fost prea tulbure, poate am visat, poate am zis, poate n-am zis. N-am știut ce zic. Dar tocmai de aceea, de exemplu, la aceste nunți, se cere prezența întregii obști, a nașilor, a părinților, a... Tocmai pentru ca acești doi să nu mai zică că, păi știi, n-am știut, mi s-a părut. Erau așa, întâmplător. Nu, era o chestie pe care o știe toată lumea. Și numai că o știe toată lumea. Am petrecut pentru asta, am stat, am mâncat, am... Deci să știți că asta e o chestie veche. Și în general se făcea această prezentare în fața lumii când se făcea o făgăduință, un jurământ, o legătură. Când se schimba viața cuiva. De aceea, de exemplu, monahii, când, chiar dacă ei sunt smeriți și e frate la mănăstire și intră în monahism și devine monah, cheamă rude, prieteni, apropiați toți ca să-l vadă că el e monah, adică gata de acum. Nu că știu numai eu cu duhovnicul meu, e așa o chestie acolo nascunsă. Nu. Nu-i bine nici pentru ceilalți care te tratează tot ca pe un de-al lor și care te invită la tot felul de cine știe ce lucruri, dar nu-i bine nici pentru el, pentru că la un moment dat de multe ori exteriorul, ceilalți care ne-au văzut, care în fața cărora am promis, te fac să ții legătura pe care ai hotărât-o și pe care ai promis-o. Exact, și în sens bun și în sens rău. Exact cum Irod Antipa, pentru că a promis și s-a jurat în fața tuturor oamenilor în ziua lui, a tăiat capul lui Amătăzătorul, pentru că așa a zis. Și acum dacă a zis și a promis și s-a jurat, a făcut asta. Probabil că dacă nu erau de față acei oameni, nu făcea asta. Deci contează enorm de mult ce promiți și ce mărturisești în fața oamenilor, ce spui. Pentru că dacă faci o mărturie proastă sau promiți ceva rău, te vei ține vrând nevrând de lucrul ăla, pentru că n-am zis acum, să nu zic oamenii că eu nu sunt om de cuvânt. Sau dacă faci un lucru bun, te vei ține și de lucrul acela bun. Și acest lucru s-a făcut din vechime până acum, până și la Matei Apostolul. Matei Apostolul, care era fariseu, care era vameș, atunci când a hotărât să devină, să-L urmeze pe Hristos, a chemat pe toți vameși și pe toți prietenii, toate rudele, toți cunoscuții, a făcut o masă mare în care, fiind acolo de față și Hristos și toți, a spus, de astăzi eu îmi schimb viața, eu voi fi... Îl voi urma pe Hristos. Îl voi urma pe Domnul Iisus Hristos. Și nu mai sunt vameși. Adică să știe toată lumea. Și asta e asigura cumva, știți, noi luăm hotărâri în taina noastră și pe aceea tot în taina noastră zicem, da, poate că nu-i bine, da, nu știu ce. Dăm înapoi. Și dacă, să zicem, vameșul Matei nu zicea la nimeni nimic, fugea numai cu Hristos, nevăzut de nimeni, putea fi pericolul ca el, dând de niște necazuri, niște ispite mai târziu, să zică, mă, dar nu mai vine, mă întorc eu la casa mea, nu știe nimeni, îmi văd de treburile mele, unde ai fost, mă, am fost și eu plecat, mă. Și gata, îmi văd de treburile mele. Dar așa, el știa toate căile de, toate posibilele căi de a se întoarce la viața lui veche. El nu mai vrea să fie la viața lui veche, orice s-ar întâmpla. Și asta o făcea spunându-le tuturor, eu de astăzi, gata. Înțelegeți? Era foarte important lucrul ăsta și despre asta să mai vorbim, pentru că s-a încercat și în creștinism să se păstreze, să se... De aceea botezul, de exemplu, niciodată botezul n-a fost, și din vremea în care botezul era când oamenii erau mari, pentru că marea majoritate care se întorceau la credință erau mari, erau oameni maturi, și din vremea aceea dar și după aceea, botezul era mai degrabă o taină a comuniunii, a tuturor, a întregii comunități, nu a omului, numai a omului personal. Nu a o relație a lui cu Dumnezeu personală, era comunională taina, se făcea în timpul liturghiei. toate botezele în vechime se făceau în timpul liturgiei ca și cununiile. Și cununiile se făceau în timpul cununiei, în timpul liturgiei. Noi am început în biserică aici și am făcut așa la început, pentru că știam că așa se făcea. Așa făceau și foarte multe biserici în apus, dintre bisericile ortodoxe românești, dar aici foarte mulți preoți s-au tulburat și după vreo 2-3 ani în care am făcut așa, preasfințitul Vasile ne-a cerut, ne-a rugat să o facem ca și ceilalți, pentru că începuseră tulburări și mulți preoți veneau, duceau vorbe acolo, că de ce se face așa? Dar sunt între noi cupluri care s-au cununat atunci când era demisolul, în 2005, 2006, 2007, 2008, care sunt cununați în timpul liturgiei. Adică e un amestec perfect între slujba cununiei și slujba liturgiei, care de fapt era unită la început, nu era despărțită. Sângele lui Hristos și jertfa lui și mărturisirea credinței în el era cea care unește pe cei doi. S-a păstrat din această cununie care era unită cu liturghia, s-a păstrat să mănânce din pișcot sau din ce... care de fapt era trupul lui Hristos, nu era pișcot. Pișcot cu miere. Nu. Nu. S-a păstrat, în cărți spune să se dea pâine cu vin. Adică exact cum la Paști s-a păstrat faptul că toți credincioșii se împărtășau odată de Paști. Nu era niciun om care să nu se împărtășească. Că dacă tu nu ne împărtășim, să luăm Paște, adică să facem pâine cu vin, binecuvântat, să ia toată lumea. Dar asta e așa o... Ca și cum ai zice, nu s-a mai păstrat nimic din dragostea noastră, însă ne prefacem că e bine și frumos între noi și... Eu fac o... Pe căcine în fața ta, te faci că te bucuri și noi suntem un cuplu perfect. Dar, de fapt, nu mai e nimic. Cam așa s-a întâmplat în legătură cu împărtășania credincioșilor din ziua Învierii, care s-a transformat în Paști. Deci, toți credincioșii, așa și botezul, se făcea în mijlocul comunității și se făcea în timpul liturghiei, toată lumea participa, vedea pe cel care se hotărâse până atunci, care până atunci pusese poate cine știe ce, la cărui zeu se închina și ce treabă avea cu lumea păgână și care acum venea și își aducea, punea la picioarele apostolilor sau ale preoților și episcopilor bisericii, vechile lui, vechii idoli, cum erau terafimii. De exemplu, o să vedeți mai târziu în Efes, același lucru făcea Pavel cu, știți că vă povesteam că Efesul era una dintre cele mai puternice cetăți ale magiei și vrăjitoriei. Erau școli de vrăjitorie și magie. Și spune mai departe acolo în Faptele Apostolilor că veneau, se botezau mulți și magicienii și vrăjitorii își aduceau cărțile de vrăjitorie și le aduceau și le puneau în fața lui Pavel și se aruncau la foc și ei se botezau. Adică ei mărturiseau, asta am slujit până acum și acum nu mai vreau să fiu așa, vreau să fiu creștin. Și aduceau poțiunile, aduceau tot felul de obiecte care se aruncau în foc și se... Așa se întâmpla la Efes. E așa cumva o mărturie de aceasta publică era și... Așa era și spovedania. Spovedania era publică, era în fața tuturor, dar erau oameni atât de hotărâți atunci, încât după ce spovedeau, gata, ei nu mai făceau ce au zis că nu mai fac. Și asta îi ajuta și prin faptul că o spuneau în fața lumii întregi, adică, păi, dacă ar veni unul dintre noi și ar zice, păi mă mai uit pe internet la pornografie și ar zice de față cu toată lumea, nu? Păi, ai post tu să... Dar de acum nu mai. În primul rând, bine, acum se fac astea, se fac în ascuns, se fac... Dar dacă în vechime ar fi zis, dar eram, eu știu, afemeiat, eram nu știu cum, eram desfrânat. Păi după ce ai mărturisit în fața întregii comunități, ai mii de ochi care se vor uita după tine ce faci tu de acum înainte, nu? Când te mergi pe stradă, cum te uiți după femei, ce faci? Și o să zic, băi, eu să zicea că gata. Și atunci erai obligat cumva, prin însăși, toate comunitățile care se și ruga pentru tine, să te schimbi. Nu mai puteai să te schimbi. Adică era, înțelegeți, ceva foarte puternic în această cunoaștere. Așa cum, de exemplu, tot același lucru l-au descoperit occidentalii după ce au pierdut spovedania, că dacă totuși dai glas neputințelor tale, acolo în psihoterapie, terapie, nu știu ce, totuși simți o descărcare, ceva. Atât. Nu e mare lucru, dar simți că te descarci cum... Și cumva faci cunoștință cu răul numindu-l. Pentru că tu așa... Acolo tu singur în tine însuți nu știi de fapt cu cine te lupți și ce te luptă. Dar când îi dai un glas acelui rău sau îl formulezi, îi găsești numele, exact cum în vechime, nu ieșa demonul până nu îi puneai numele demonului. Adică până aflai de la diavol cum se numește demonul acesta. Așa erau slujbe rânduiri speciale în care se chema și se cerea diavolului să-și pună numele. Și după ce își punea numele, ieșa. Până nu își punea numele, nu putea ieși. Ca și cum ai spune, ai găsit numele răului. Ăsta este. E ca și cum voi ați avea dureri de cap, vă doare ceafa, ochii simțiți că vă pleznesc, vă mai pișcă și sar, vă vedeți cu ochii roșii de multe ori. Nu mai știu ce simți, nu mai știu ce zeci de... Și tu habar n-ai ce poți să faci. Nu ai o denumire la boala asta. Dar când afli că e tensiune, să presupune. A, și știi cum se numește și știi ce să iei și ce să nu iei și deja începe boala să dea înapoi pentru că în sine știi cum să iei și nu mai te temi de ea așa de tare pentru că are un nume. Și tot ce are un nume are și moarte, are și pieire, are și luptă, vă zic. Tot răul răzbate și există în continuare prin faptul că nu are nume și nu este formulat. El prin asta există și răzbate, că nu are nume. În momentul în care îl numești, așa e și la nivelul gândurilor. Atâta timp cât gândurile te atacă și tu nu le dai un nume și nu le clasezi clar, ci zic, oare de ce îmi vin gândurile? Așa, par misterioase, par tainice, pare că spun ceva, dar nu știi ce spun. Pare că vin de undeva, dar nu știi de unde vin. Și tot e așa misterios și nu le dai un nume, ele te terorizează și te distrug și te chinuiești și și îți găsești sufletul tot timpul nepregătit. În momentul în care tu zici ca Sfântul Efrem din Arizona, Părintele Efrem din Arizona, care zicea, imediat diagnostica orice gând care venea și zicea, las că te știu eu. Și îl lua așa, în bajocură. Ești același gând, același duh necurat care m-a ispitit altă dată cu aia, altă dată cu aia, acum ești aceeași Marie cu altă pălărie. Și zicea, și las că te știu, ești acel vânzător ambulant, cu altă tarabă și alte acoperăminte pentru lucruri. Dar sunt aceleași lucruri. Aceeași o travă o găsești și acolo și acolo și acolo, numai că acum le-ai împodobit mai frumos. Și în clipa aia, nu mai era puterea aia care să simțea un ajutor imens prin faptul că îl numea. Și din momentul în care îl numea și cerea ajutorul Dumnezeu, pierea ca putere. Dar atâta timp când noi nu numim acestea și nu numai diavolul a căpătat această putere sau că reușit să găsească această finuță putere de a căpăta nume frumoase, nu numele adevărate ale patimilor sau ale greșelilor, sau ci nume frumoase, drăguțe, nume acuzatoare care acuză pe alții, nume care, cum sunt de multe ori, noile denumiri ale patimilor psihologice. Deci, ele sunt... Le găsești tot felul de nume frumoase, le dai nume de boli care, de fapt, sunt sufletești și zici că nu sunt. De fapt, tu ești o victimă și, de cele mai multe ori, nu mai poți să le scoți și nu mai poți să-i scoți decât, așa, într-o anumită măsură, să mai domolesc prin toate terapiile și prin toate luptele tale și prin toate ostenirile tale, dar acel duh nu iese. Deci, dacă nu îl numești cu numele adevărat și nu este numele adevărat, nu trebuie să-l găsești cu finețe maximă. Că este din oastea celui rău. Și Mântuitorul ne spune clar, orice aduce roadă bună, e de la Dumnezeu. Pomul bun, care aduce pomă. Deci cunoști un pom că e bun, e de la Dumnezeu, după roada pe care o aduce. Aduce roadă bună, e de la Dumnezeu. Aduce roadă rea, adică îți face rău ție, nu e de la Dumnezeu. Și atunci nici nu trebuie să fii mare expert, să zici tu că ești cunoscător al teologiei și știi ce fel de duh, de la ce nivel, cum, ce păcat, ce tip de păcat din mândrie, finețuri. Nu. Nici nu trebuie să fii mare deștept în privința asta. Ci pur și simplu să recunoști că, nu știu, poate că e legat de mândrie, poate e legat de invidie, poate e legat de răutate, poate e legat de amintirea răului pe care mi s-a făcut, de amintirea păcatelor, poate legat de complexe, de toate fricile care țin de frica care ne stăpânește până la sfârșitul veacurilor și care, prin care diavolul ne ține sub stăpânire toată viața și le numim complexe, ține de frica asta, care nu-i de la Dumnezeu, zice Pavel. Eu știu că e de la diavol. Și atunci am întors și zic, Doamne, nu e de la mine. Nu mă faci, nu mă simt bine când vine asupra mea, nu mă simt bine când, când nu simt, roadele nu sunt ale lui Dumnezeu. Nu e Dumnezeu. Și atunci poți din star să zici, ieși afară, pleacă de aici. Altă, aceeași mărie cu altă pălărie. Același vânzător ambulant cu aceeași marfă, numai că ambalat altfel. Nu mă interesează. Și dai la o parte și gata. Dacă nu îi găsești numele acesta în felul acesta, deci nu un nume Azarel sau nu știu cum se găsește, Adiuță sau nu în sensul ăsta, ci în sensul că dibuiești că e din cele rele și că e de la cel rău. Până nu găsești acest nume și nu chem numele lui Dumnezeu, el te farmecă, te ține într-o stare de frică, de așteptare, de gânduri, de... Te face să nădăjduiești, să aștepți, să crezi că poate alți oameni îți mete asupra ta, că poate e un presentiment care spune despre ce se va întâmpla, că poate îi spune despre ce a fost, că tot felul de poate care te țin într-o nesfârșit chin o viață întreagă de cele mai multe ori. Deci, găsiți-l... Părinții ajunseseră și când îi se păreau că e un lucru bun, să zică, mai bine zicem că e rău și l-arunc și pe ăsta afară. Adică și până, pentru că au văzut de nenumărate ori că anumite lucruri care păreau bune, pe moment, duceau lucruri rele, deci un copac aduce parcă fructe bune, dar în același timp, în timp, ți se străpăsesc dinții și nu ți-e bine, după ce ai mâncat de acolo din roadele și lui copac duhovnicesc. Și atunci, în general, în afară de cele câteva chestii sigure pe care le cunoșteau, e ca și cum ai zice, domnule, am văzut, copacul ăsta... Știți că dacă luați crinii care îți dau de vânzare cu tot cu rădăcină și țineți 2-3 ani, ei la început înfloresc frumos, dar după aia încetul cu încetul se sălbătice și redevin crinii sălbatici, mai urâței, mai urâți, mai nu știu cum, mai prăpădiți, care erau. Sau, de exemplu, dacă luați trandafiri de aia puși într-o frumos drăguț, dacă îi țineți mai mulți ani, ei devin rugul, devin... Nu știu cum se numesc aia care fac măcești. Măcești. Ce vine un fel de măcești, așa. Și zici, măi, cum era, mă, că era trandafir, frumos, roșu. E, așa sunt foarte multe chestii care te pot ademeni la prima vedere, să zici că duhovnicește bine ceea ce faci. Ei, părinții ajunseseră să zică, domnule, nu mă bag, merg pe urmele celor care au experimentat până la capăt tot felul și am încredere în rugăciunea constantă, am încredere în asta, în asta, în asta, în asta. Restul, mă înducesc puțin dacă e bine și zic, e cam destul. Puști, le-ai la o parte. Știți? Pare plicticos așa, dar nu e. E foarte serios. Mergi pe cale sigură. Oricum, întorcându-ne. Deci, încercau să și la botez, și la cununie, și la spovedanie, să fac o întâlnire mare, la biserică, toată lumea vedea cine este, că s-a schimbat, că s-a hotărât. Aveau, făceau și agapă după, mâncau toți împreună și se știa. Da, domnule. Cum zicea părintele Nicola Saharov, de cel stare din Muntele Atos, care, da, mi-a făcut o spovedanie publică. Fraților, părinții mei obișnuiau să bea. Eu am crezut că nu o să am niciodată problema asta, dar fiind aici și fiind preot și trebuie la fiecare liturghie să iau vin, m-am obișnuit cu el și îmi vine să beau tot timpul. Și m-am gândit să vă spun la vouă tuturor, ca o spovedanie la toată lumea, la toată obștea, și voi să fiți cu ochii pe mine. Cum mă vedeți că mă duc pe la cămări? Ăsta care face curățenie din camera mea se uită dacă nu pun vreo sticlă pe acolo pe dedesubt, ăla la sărășuce. Dom'le, a fost sincer. Și toată obștea era cu ochii pe el. Părinte, părinte. Nu așa, părinte. Și când se-și puneau de paș, nu știu ce, câte un pahar, dacă mai vreau un tot, ziceau, nu, al doilea, nu, părinte, nu, părinte. Da, asta este. Era rușinos, dar a scăpat, înțelegeți? Extraordinar. Pentru că toată lumea era cu ochii pe tine. Nu aveai ce să mai faci. N-ai cum să... Bine, dacă vrea omul cu toată ființa, poate face orice. Dar el nu vrea cu toată ființa, vrea cu toată ființa să scape. Ei, și-a scăpat. Dar dacă nu faci această mărturisire publică sau nu, e foarte greu. De unii singuri, noi suntem acum într-o lume în care încercăm să luptăm cu patimile într-o... Dacă cine mai încearcă să lupte, că cei mai mulți nu mai încearcă, dar se presupune cei care au mai rămas câțiva, care încearcă să lupte cu propriile patimi, încearcă să lupte cu ele în taina lor, fără să spună la nimeni, dacă se poate nici la duhovnic, și să lupte ei și după ce vor rezolva să meargă la duhovnic să-i spună ceva de genul ăsta. Sau, nu se poate. Nu se poate. Adică ei... Să nu crede cineva că va putea. Nu poate. Și dacă ți se pare că poți, e doar vremelnică biruința și se pare că, de exemplu, eu asta am crezut că pot. Am crezut că pot și înainte de a mă converti, n-am putut nimic, am căzut din rău în mai rău și am ajuns ce am ajuns. Și după ce m-am convertit, am crezut că pot singur, într-o relație mea cu Dumnezeu și cu Sfinții, pot singur să mă curățesc complet de orice gând, de orice pornire, de orice... Și că nu am nevoie de spovedanile la preot și că n-am nevoie de a mărturisi asta în fața altora. Și m-am luptat degeaba. Multe, multe luni. Înfricoșător m-am luptat. Adică cu toată râvna unui om care se întoarce. Nu există scăpare. Adică există scăpare părută, vremelnică, după care patimile sunt puternice. Nu se clintesc. De unul singur nu poți să ridici. Nu poți să te ridici singur. Până când nu m-am dus la Părintele Ioan Iovan, la Orecia și m-am spovedit, și încă și era de față pe acolo toată opștia, că venea numai, cereau binecuvântare, se puneau în genunchi, se făcea așa o dezlegare, eu nu știam ce fac acolo. Eu credeam că e doar un fel de binecuvântare, că nu m-aș fi dus eu să mă spovedesc, că nu ziceam la mine, cine știe cine trebuie să-mi audă păcatele. Și m-am trezit și eu în genunchi acolo la Părintele și toată opștia era așa, la 2 metri, toate maici, pe toți. Spune! Am zis ce am zis acolo, dar... A început el să întrebe, ai făcut, și mâine vii să te împărtășesc. Și în clipa aia, patim care nu credeam că o să le plintez vreodată, s-au mișcat. Deci nu, de neînchipuit. Ce putere era și în, mai ales prin dezlegare, și prin faptul că Dumnezeu însuși pune mâna acolo, dar prin faptul că era cumva public. Dacă vă puteți înțelege chestia asta publică. Nu știu, parcă se spală fața omului când e acolo în public. Și tu spui tot ce ai fost tu în public. Și ai fost ușa iadului. Și spui în public, știți? Și la sfârșit te așteptai ca părinte să zică, luați-l, aruncați-l în beci. Mâine o să te împărtășești. No! Nu! adică, nu. Și cred că această mărturisire publică, un copil, un desen. Cred că această mărturisire publică, ca și tot ce se face public, are o putere incredibilă. Așa binevoiește Dumnezeu. Exact cum rugăciunea împreună este de 100 de ori mai puternică decât orice rugăciune de unul singur. Decât orice rugăciune de unul singur. Așa cum toate rugăciunile pe care Dumnezeu ni le dă să le zicem sau le zicem, în general sunt cu noi. Tatăl nostru. Toate sunt cu noi. Și la liturghie totul este cu noi. Nu este cu mine. Numai cu mine. Așa, și haide de acum să facem amândoi eu și cu tine un legământ, zice Laban către Iacov, care să fie mărturie între mine și tine. Iar Iacov i-a zis, iată, nu e nimeni cu noi, adică decât ai noștri, dar nu e nimeni neutru, mai puternic ca noi, care să ne vadă, să ne... Zice, iată, nu e nimeni cu noi, dar să știi că Dumnezeu este martor între mine și tine. Deci asta este... Iacov știa, Dumnezeu este aici, este martor între mine și tine. Și a luat Iacov piatra și a pus-o stâlp. Adică era un fel de... Așa făcuse în Betel. O piatră, a pus-o ca un stâlp și a zis că acolo e Dumnezeu. Și a luat Iacov o piatră și a pus-o stâlp, apoi a zis Iacov către frații săi, adunați pietre. Și au adunat pietre, deci probabil că și oamenii lui Laban și oamenii lui Iacov au adunat pietre și au făcut acolo o grămadă mare de pietre și au făcut o movilă și au mâncat și au băut acolo pe movilă. E ca și cum ai zice, Dumnezeu, am mâncat pe o movilă de pietre făcute de noi. Știi? Adică era ceva... De-aia vă ziceam că, de exemplu, la sfârșitul cununiei, la sfârșitul botezului, la sfârșitul spovedaniei, era agapele acelea la sfârșit. Mâncau acolo pe movila aia de păcate. s-au movit la promisiunilor. Și apoi a zis la Laban către dânsul, movila aceasta este astăzi mărturie între mine și tine. Foarte interesant. Adică, e ca și cum ai spune, poate tu o să pierzi, o să uiți ce ne-am promis noi acum, poate eu o să uit, dar movila asta, când o să o vedem sau o să ne spună alții despre ea, o să ne aduc aminte că noi am stat și am mâncat aici și am băut și această movilă este movila împăcării între mine și tine și că noi trebuie să ne împăcăm. Și Laban a numit-o în limba sa Iegar Sahaduta, adică movila mărturiei, adică care dă mărturie, o movilă care îți aduce aminte că vrei, că nu vrei, de faptul că tu te-ai împăcat cu Iacob. Și același nume i l-a dat și Iacob, însă în limba sa, numit Galaad, adică movila mărturiei. Muntele mărturiei, movila mărturiei, muntele jurământului sau legământului, cum ar fi. Apoi Laban a zis iarăși către Iacob, iată, movila aceasta și semnul ce am pus astăzi sunt mărturia legământului între mine și tine. De aceea i s-a pus și numele Galaad, adică movila mărturiei acelui munte. Ba s-a mai numit ea și Mițpa, adică veghere. Adică acolo s-a făcut, acolo a apărut Mițpa, adică locul unde veghere însemnând acest loc veghează. Adică noi mergem, umblăm, facem, dar jurământul care l-am pus noi aici veghează. Aici este, pe mobila asta. Pentru că Laban a zis, să vegheze Dumnezeu asupra mea și asupra ta, adică El e martorul și El ne veghează dacă facem sau nu facem ce am promis noi aici. Deci, Mițpa, locul vegherii, după ce ne vom despărți unul de altul, El să ne vegheze pe noi. De te vei purta rău cu fetele mele sau de vei mai lua și alte femei afară de fetele mele. Nu mai e vorba de un om care să vadă. Și ia aminte că între mine și între tine e martorie Dumnezeu, a zis Laban. Adică, uite ce-și cere în legământul ăsta. Să nu-ți mai ai alte femei, ăsta să rămână fetele mele, să te porți frumos cu ele. Și iarăși a zis Laban către Iacov, iată movila aceasta și stâlpă pe care l-am pus între amândoi este mărturie între mine și tine. Că nici eu nu voi trece spre tine și nici tu nu vei trece spre mine de la această movilă cu gând rău. Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Nahor, Dumnezeul părinților, Laban era din Nahor, din fratele lui Avram. Avram era, Iacob era din Avram. Și de-aia Dumnezeul lui Nahor, Dumnezeul lui Avram să vegheze între mine și tine, era același Dumnezeu. Dumnezeul părinților să fie judecător între noi, iar Iacob a jurat pe acela cu amare de care se temea Isaac, tatăl său, Dumnezeul Iacve, s-a jurat Iacob. Apoi a junghiat Iacob ardere de tot pe munte, pe movila aceea, și a chemat pe rudele sale să mănânce pâine și au mâncat pâine și s-au veselit în munte. Iar a doua zi s-a sculat Laban, dis de dimineață, și a sărutat pe nepoții săi și pe fetele sale și i-a binecuvântat. Apoi Laban a pornit spre întoarcere să se întoarcă la locul său în Mesopotamia. Asta ca să vedeți cum s-a făcut legământul acesta. Și să știți că rămân veșnice lucrurile acestea, bine, sub alte forme. Adică, cum vă spuneam, unul, martor să știm atunci când hotărâm ceva sau când promitem ceva sau când ne jurăm ceva sau când făgăduim ceva că Dumnezeu este prezent și să avem teama asta. Vedeți cum îi zice Iacov, de Dumnezeu de care se temea tatăl său Isaac, adică temerea aceea, măi, de Dumnezeu, te temi, nu te bați pe umăr ca și cu un prieten, ce faci, ce faci, că tot și Dumnezeu, e o temere sfântă, poți să-L pierd pe Dumnezeu, poți să greșesc înainte de Dumnezeu. Și în primul rând să știi că atunci când promiți ceva, să te juri ceva, să hotărăști ceva, martor e Dumnezeu, asta e principalul la o hotărâre mare, importantă. Al doilea, dacă se poate ca această hotărâre să fie și alții de față și să dai mărturie, e și mai important, pentru că atunci mai sigur vei ține acel cuvânt și măcar de rușinea acelor oameni și de... Că știți, noi multe nu facem de rușinea oamenilor și că să nu zic oamenii că nu știu ce și de gura lumii și... De ce să nu-i faci pe oamenii aceștia ajutor? Nu? Faci ajutor. Ia să vă gândiți voi... Ia, gândiți-vă voi așa. Să presupunem că până acum ați mai luat de la servici, ați mai nu știu ce, de aici, de acolo. Să presupunem că cineva zice, eu de astăzi nu o să mai iau și pentru asta își cheamă toate prietenele ei, prietenii, toți să fie și zice, uite-mă, fraților, eu până acum am mai luat. Am mai furat curent, am mai luat nu știu ce, de la antenă, de la nu știu ce am luat, am făcut. Eu de astăzi m-am hotărât să nu mai și vreau să facem masă aici înainte de Dumnezeu, eu și voi, și să vă spun că eu de astăzi nu mai, sau eu de astăzi nu mai vreau să mă cert cu soțul meu, să pot spune, zice. Orice ar face el, eu nu o să mă cert. Și cheamă pe toată lumea și face această hotărâre în fața tuturor. Păi asta e lucru mare. Incredibil. În primul rând, oamenii toți o să stea cu gurile căscate așteptând momentul când o să audă urletele ei. Dacă nu o să fie, și pe ele o să le mustre conștiința. Măi, dar cum poate, măi? Că uite, eu nu m-am hotărât, dar aș putea și eu să mă hotărâ să fiu așa. Deci vă dați seama ce mare și puternică poate fi o astfel de... Asta o încearcă și bieții de la oastea Domnului atunci când hotărăsc ei că nu vor mai bea și nu vor mai nu știu ce face. Și fac în fața comunității un fel de legământ. Adică în față de toți, toată lumea să audă că de astăzi Ion a hotărât să nu mai bea, să nu mai nu știu ce, să nu mai nu știu ce. Și toată comunitatea îl primește, se roagă pentru el și... Deci nu e ceva rău în sine. Când e vorba de jurământ, e altceva și o să vorbim despre asta. Dar așa ca o făgăduință, nu e nimic rău în asta. Deci asta ar mai trebui să facem și să vă gândiți la asta. Că avem foarte multe lucruri care... și să fie... Deci pe lângă asta, deci să știm că Dumnezeu e de față când hotărâm ceva, să fie și alți oameni care să fie de față. Al treilea, să facem și o masă, o întâlnire cu ei. Să marcăm acel, nu știu, să le dai cadouri speciale în ziua aia la oamenii aia care au venit la tine să hotărâți că nu te mai ceri din ziua aia. Dați seama ce... Să le faci cadouri, domne. Cadouri care oamenilor o să le amintească că uite ce a promis Basilica. Că nu se mai ceartă de astăzi. Și și să rămână și un semn exterior, nu neapărat că le rămâne nouă lor în mână ceva, că le dai tu dar, că au mâncat ceva. Să rămâne și un semn exterior al hotărârii tale. Cum a rămas aici. Un stâlp și o movilă mare de pietre care rămânea, domne, vrei, nu vrei, aceea rămânea, cumva amintea oamenilor că s-a făcut aici un legământ. Nu știu, să faci o troiță, să faci ceva vizibil, exterior. De astăzi ne-am făcut o cruce mare pe ușă. Să se vadă din exterior. Știți că sunt creștini care pentru asta au fost omorâți, sunt în calendar. Că atunci când erau persecutați, ei și-au făcut pe ușă o cruce mare ca să arate că aici locuiește un creștin. Și când au venit și au spus, ce asta? Au zis, sunt creștin. Dă-o jos. Nu, dar au fost omorâți pentru asta. Dar dau mărturia asta. Nu. Altceva. Ceva exterior. Ceva clar. Ceva evident. Duci la biserică o candelă și zici, să ziceți, părinte, că am adus candela asta ca semn să stea aici la Maica Domnului. Sau la... pentru că de astăzi acest om nu mai fură. Păi rămâne, domne, candela. Ce facem acum? Candela de mărturie, știi? Adică intru în biserică, Doamne ajută pe Vasilica să nu mai fure. Adică o vezi acolo. Foarte important e să găsești chestii din care să te legi, să te legi, să te forțeze să faci lucru bun. Sunt multe lucruri care te-ar putea forța. Deci să rămână și ceva exterior, să rămână ceva foarte clar, evident. Și acum o să vă dau multe exemple în care Dumnezeu a făcut așa, a dat astfel de legăminte, a făcut astfel de legăminte. De exemplu, la Iosua. În capitolul 8, versetul 30. Iosua este cel ce a urmat lui Moise. După ce Moise a murit în muntele Nebo și nu i s-a mai găsit locul său, a venit la conducere Iosua. Și Iosua a condus poporul în țara sfântă și a împărțit țara între neamuri, seminții. Și acolo au fost foarte multe legături și s-au pus tot felul de granițe peste care nu trebuia să treacă o seminție la altă seminție. Și Iosua, în capitolul 8, versetul 30, spune așa, e vorba de altarul pe muntele Ebal. Dacă ajungeam în Ierusalim și în zona, acum ar trebui să fim acolo, cei care mergeam în muntele Ebal. Și zice așa: atunci Iosua a înălțat jertfelnic Domnului Dumnezeului Israel pe muntele Ebal, cum poruncise Moise, sluga lui Dumnezeu, firul lui Israel și de care este scris în legea lui Moise. Jertfelnicul era din pietre întregi, asupra cărora nimeni n-a ridicat unealtă de fier. Deci era ceva așa, e ca și cum se zice la o icoană că e nefăcută de mână omenească, așa se făceau jertfelnice în care nu tăiai piatra, o lăsai așa în forma ei, dar trebuia să ai meșteșugul așa de priceput încât să alegi pietrele în forma lor, cum le-a îngăduit Dumnezeu în decursul veacurilor și mileniilor, să le pui să se așeze unele peste alte așa de bine încât să stea jertfelnicul, să pui și vițelul deasupra, să faci toate, dar nu te atingi tu cu mâna ta murdară să zdrelești piatra. Piatra e a lui Dumnezeu, așa gândeau ei. Asupra cărora nimeni n-a ridicat un altă de fier, și-au adus pe el ardere de tot Domnului și-au făcut jertfe de împăcare și a scris Iosua acolo din nou pe pietre. Deci, după aia, singura chestie prin care a atins pietrele acelea Iosua a fost ca să scrie o scrisoare, legea. A scris scrisoarea, legea pe care Moise o primise de la Dumnezeu, legile 10 porunci. Ca un nou legământ între poporul evreu, acum după moartea lui Moise, și Dumnezeu, ca o mărturie că aici acest jertfelnic rămâne veșnic, cât va fi piatra și cât va dăinui, ca un semn că noi am promis că vom ține cele 10 porunci. Și le-a scris pe jertfelnicul acela și a scris Iosua acolo din nou pe pietre legea pe care Moise o scrisese înaintea fiilor lui Israel. Și tot Israelul, cu bătrânii lui, cu căpetenile lui, cu judecătorii lui, toți băștinașii, veneticii lui, au stat de o parte și de alta a chivotului, în fața preoților și a leviților care duceau chivotul legământului, că aveau cu ei chivotul legământului Domnului, așa că jumătate din ei se aflau pe muntele Garizim, iar cealaltă jumătate pe muntele Ebal, atât de mulți erau, că erau sute de mii. Se spune că erau 800 de mii cu toții. Deci vă dați seama, 400 de mii pe o parte, 400 de mii pe alta. Deci jumate pe muntele Garizim, jumate pe muntele Ebal, cum poruncise de mai înainte Moise, sluga Domnului, ca să binecuvinteze poporul Israel. După aceea a citit Iosua toate cuvintele legii și binecuvântările și blestemele. Să vă citesc binecuvântările și blestemele pe care le-a citit Iosua. Acestea se găsesc în Levitic, la capitolul 26. Și zice așa ce a citit atunci, după ce a scris legile și le-a recitat din nou legile 10 porunci, a zis Iosua așa: să nu vă faceți idoli, nici chipuri cioplite, nici stâlpi, să nu vă ridicați, nici pietre cu chipuri cioplite de dalte și să vă faceți din ei zei, ca să vă închinați la ele, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, zilele de odihnă ale mele, să le țineți, să păziți și locașul meu cel sfânt, să-l cinstiți, că eu sunt Domnul. Te veți umbla după legile mele și veți păzi legile mele și plin și vă face poruncile mele. Vă voi da ploaie la timp, pământ și pom. Îi voi face să dea roadele lor. Treieratul vostru va ajunge până la culesul viilor. Știți ce înseamnă asta? Adică știți că treieratul de obicei la noi, să zicem, este undeva iulie. Nu. Noi secerăm prin iulie, să zicem, începutul august, după care urmează treieratul. Dacă e puțin grâu, ce înseamnă treieratul? Să scoți bobul de grâu din spic și îl făceai cu tot felul de, ori tăcai în picioare, ori vânturai, ori cu acele coloane trase de bivole, așa, care înconjurau tot timpul și presau peste. Dar cu cât aveai grâu mai mult, cu atâta treieratul nu se mai termina. Dacă aveai grâu puțin și o săptămână ai terminat cu treieratul. Și zice, treieratul vostru va ajunge până la culesul viilor, adică ținea din august până în octombrie. Atât de mult grâu aveai, tot trebuia să treieri la el. Culesul viilor va ajunge până la semănat. Se semăna târziu, prin ianuarie, se semăna grâu ca să fie peste iarnă și pe aceea să... Adică și după aia culegi la vie, de nu te mai oprești, și la pe brumat și pe nebrumat, până în ianuarie. Veți mânca pâinea voastră cu mulțumire și veți trăi în pământul vostru fără primejdie. Voi trimite pace pe pământul vostru, nimeni nu vă va tulbura. Voi goni fiarele sălbatice și sabia nu va trece pe pământul vostru, veți alunga pe vrăjmașii voștri și vă cudea uciși înaintea voastră, fără să faceți voi ceva, fără să luptați. Asta lasă să se referea. 5 din voi vor birui 100 și 100 din voi vor izgoni 10.000 și vor cădea vrăjmașii voștri de sabie înaintea voastră, cădea voi, căuta voi spre voi și vă voi binecuvânta, veți avea copii, vă veți înmulți și voi fi statornic în legământul meu cu voi. Veți mânca roadele vechi din anii trecuți și veți da la o parte pe cele vechi pentru a le face loc celor noi. Adică nu o să apucați să le mâncați toate alea vechi, că trebuie să le dați la o parte ca să le puneți cele noi. Voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu se va scârbi de voi. Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul vostru și voi poporul meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și ce v-am scos pe voi din pământul Egiptului, ca să nu mai fiți robi acolo. Am sfârmat jugul vostru și v-am povățuit cu fruntea ridicată. Iar de nu mă veți asculta, cum urmează blestemele, să-ți vine cuvântările. Și de nu veți auzi, nu veți păzi aceste porunci ale mele, de veți disprețui așezămintele mele, de se va scârbi sufletul vostru de legile mele, neîmplinind poruncile mele, călcând legământul meu, atunci eu am să mă por cu voi așa. Voi trimite asupra voastră groaza, adică frica, adică anxietatea, lingoarea, frigurile de care vi se vor secătui ochii și vi se va istovi sufletul, adică veți fi slab, neputincioși, de-abia mergând. Veți semăna semințele în zadar și vrăjmașii voștri le vor mânca. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți cădea înaintea vrăjmașilor voștri. Vor dormi peste voi dușmanii voștri și veți fugi când nimeni nu vă va alunga. Dacă nici după toate acestea, e ca și cum ar spune, veți suferi și vă veți chinui și vă veți ajunge să vă sinucideți când nimeni nu vă chinuie. Și veți fugi din loc în loc neavând odihnă și tihnă. Parcă ne vedem puțin și pe noi, că mulți suntem așa. Dacă nici după toate acestea nu mă veți asculta, atunci înșeptit voi mări pedepsele peste păcatele voastre. Voi frânge îndărănicia voastră cea mândră și cerul vostru voi face ca fierul, iar pământul vostru ca ramă. Adică se va striga făptura, clima, la asta se referă. În zadar vă veți cheltui puterile voastre cu pământul vostru, că el nu își va da roadele sale, nici pomii voștri din țara voastră, nu își va da poamele lor. Dacă și după aceasta veți umbla împotriva mea și nu veți avea, și nu veți vrea să mă ascultați, atunci vă voi adăuga lovituri înșeptit pentru păcatele voastre. Voi trimite asupra voastră fiarele câmpului care vor lipsi de copiii voștri. Voi prăpădi vitele voastre și pe voi vă voi împuțina așa încât să vă apusti drumurile voastre. Dacă nici după aceasta nu mă veți îndrepta împotrivindu-vă mie, atunci și eu voi veni cu mânia asupra voastră și voi lovi înșeptit pentru păcatele voastre, voi aduce asupra voastră sabie, răzbunare, ca să răzbune legământul meu. Iar dacă vă veți ascunde în orașele voastre, voi trimite asupra voastră molimă și veți fi dați în mâinile vrăjmașilor. Pâinea care vă hrănește o voi lua de la voi. 10 femei vor coace pâine pentru voi într-un cuptor și vor da pâinea voastră cu cântarul și veți mânca și nu o veți sătura. Adică 10 femei, adică un cuptor e mic, de obicei o femeie se ocupă. Adică 10 femei de avea toate la un loc să facă într-un cuptor și ăla ce se face acolo într-un cuptor se va da cu gramul la cei care vor trebui să mănânce. Dacă nici după aceasta nu mă veți asculta și veți păși împotriva mea, atunci și eu cu mânie voi veni asupra voastră și vă voi pedepsi înșeptit pentru păcatele voastre. Veți mânca din carnea fiilor voștri și din carnea fiicilor voastre. Rămați-vă înălțimile voastre și voi strica stâlpii voștri, trupurile voastre le voi prăbuși sub rămăturile idolilor. Și multe, multe sunt. Părintele Arsenie a tot studiat acest capitol 26 și din el a scos Părintele Arsenie Boca cele 7 surle pe care vorbește. Știți că zice că Dumnezeu ne cheamă cu 7 surle la el. Deci le găsiți în Cărarea Împărăției. Există cele 7 surle. Și el vorbește cele 7 surle ale chemării Dumnezeu față de noi. Și vorbește de primele 2 surle blânde și de următoarele 5 aspre. Și de aici a scos Părintele. Deci după aceea a citit Iosua toate cuvintele legii, a citit binecuvântările și blestemele cum erau scrise în legea lui Moise. Din toate câte poruncise Moise lui Iosua, n-a fost niciun cuvânt pe care Iosua să nu-l fi citit în auzul oftii fiilor lui Israel, înaintea bărbaților și a femeilor, a copiilor, a străinilor care mergeau împreună cu Israel. Adică erau și străini. Deci era un legământ făcut acolo la, la o înălțime mare care îl vedeau toți din toate părțile și s-a făcut acolo cuvântul spus față de toți, ca să se știe. După aceea, un alt loc în care, ca să vedeți cum se făceau legămintele și să înțelegeți cum să le faceți voi în viața voastră, dacă se fac legăminte. Există la Iosua 22 altarul de mărturie a seminților despre, de dincolo de Iordan. Asta e la 22, capitolul, versetele 10-34. Așa. Iertați-mă că... Dar poate că dacă vă citesc așa, mai citiți din Scriptură, că altfel poate nu prea citiți. Și așa, poate că, având tematică, le rețineți cumva mai ușor. Și zice așa, și ajungând în preajma Iordanului, ce e în țara Canaan, fiul lui Ruben și fiul lui Gad și jumătate din seminția lui Manase. Deci, peste Iordan au rămas aceste, dincolo de Iordan, acum Iordania acolo și Siria, au rămas aceste trei seminții. Ruben, Gad și jumătate din seminția lui Manase au primit pământurile acolo, dincolo de Iordan. Unde am fost noi anul trecut, în ianuarie, în Iordania, zona aceea. Și au zidit acolo lângă Iordan jertfelnic, jertfelnic mare la vedere. Deci au făcut un jertfelnic mare la Iordan, la vedere. Și au auzit fiii lui Israel că ziceau, iată, iar fiii lui Ruben, și ce ziceau ei? Iar iată, sau iată, da, iată, iată fiii lui Ruben și fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au zidit jertfelnic pe pământul Canaanului, în preajma Iordanului, în fața fiilor lui Israel. Când au auzit aceasta, fiii lui Israel s-au adunat toată obștea fiilor lui Israel, sute de mii, la Shilo, ca să meargă împotriva lor cu război. Deci au crezut că ei s-au adunat, că fac acolo jertfelnic, că vor să treacă peste Iordan și să vină peste zonele unde au primit ei. Dar fiii lui Israel au trimis mai înainte la fiul lui Ruben și fiul lui Gad și la jumătate din seminția lui Manase, în țara Galaadului, pe Fines, fiul preotului Eleazar, împreună cu 10 căpetenii, câte o căpetenie din fiecare seminție a lui Israel, de dincoace de Iordan, fiecare din aceștia erau căpetenii de mii din seminția lui Israel. Și au venit la ei, au venit ei la fiul lui Ruben și la fiul lui Gad și la Manase, în pământul Galaadului, și au vorbit cu ei și le-au zis așa, așa grește toată obștea Domnului. Ce înseamnă nelegiuirea aceasta pe care ați făcut-o înaintea Domnului Dumnezeului Israel, abătându-vă acum de la Domnul Dumnezeului Israel, ridicându-vă jertfelnici și usculându-vă acum împotriva Domnului? Nu va ajunge oare pământul din Peor, ca așa se numea zona aceea, pe care, de care nu ne-am spălat nici până acum, în ziua de astăzi, și pentru care a fost bătută obștea de Domnul? Și iată, astăzi, voi vă abateți de la Domnul astăzi și voi vă sculați împotriva Domnului, iar mâine se va mânia Domnul pe toată obștea lui Israel. Dacă însă pământul moștenirii voastre vi se pare necurat, atunci treceți în pământul moștenirii Domnului, unde se află cortul Domnului, luați-vă parte între noi, dar nu vă ridicați împotriva Domnului, nici împotriva noastră nu vă ridicați, zicându-vă, ridicându-vă și zidindu-vă jertfelnic afară de cel al Domnului Dumnezeului nostru. Oare n-a făcut singur Acan fiul lui Zerah nelegiuire, luând din cele date nimicirii, dar și, de fapt, era un singur jertfelnic important, așa, evreii totdeauna au avut această idee, că este un singur jertfelnic important și toate celelalte nu au rost. Și așa a fost și templul, un singur templu important, iar celelalte nu erau temple. Celelalte erau sinagogi în care se citea legea, atâta. Și așa și aici, a făcut un singur jertfelnic mare și atunci ei au zis, de ce fac ăștia un jertfelnic acolo? Și au venit să se certe cu ei. Ca și cum ar zice, faceți împotriva Domnului un rău. Atunci fiii lui Ruben și fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, răspunzând la aceasta, au zis căpetenilor lui Israel, Dumnezeul Dumnezeilor este Domnul și Domnul Dumnezeilor este Dumnezeul nostru și știe și să știe și Israel. De ne zvătim noi sau ne abatem noi de la Domnul, atunci să nu ne cruțe pe noi Domnul astăzi. Și explică ei de ce au ridicat acel jertfelnic. Și dacă am ridicat noi un jertfelnic ca să ne abatem de la Domnul Dumnezeu nostru, ca să ducem pe el ardere de tot și prinos de pâine, ca să săvârșim pe el jerfe, de pe care atunci Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Dar noi am făcut aceasta de teamă, ca nu cumva în viitor fiii noștri să zică frați fiilor noștri, adică fiii între ei să vorbească, fiii voștri să zică fiilor noștri, Ce aveți voi cu Domnul Dumnezeul Israel? Adică, jertfelnicul pe care îl construiseră ei la Mițpa era aici, dincoace, unde e Israelul de astăzi. Și zice, noi am ridicat acest jertfelnic ca să aducă aminte tuturor fiilor voștri și fiilor noștri, ca nu cumva la un moment dat, după ce o să muriți voi, să zică ăștia care sunt aici în Israel, ce veniți voi de dincolo de Iordan la jertfelnicul nostru aici și la... Nu, voi sunteți acolo, noi suntem aici. Deci zice, ca nu cumva în viitor fiii voștri să zică fiilor noștri, ce aveți voi cu Domnul Dumnezeu nostru, Dumnezeul Israel? Domnul a pus hotar între noi și voi, voi sunteți fiii lui Ruben, fiii lui Gad, al lui Manase, Iordanul este hotarul vostru, voi nu aveți deci nicio legătură cu Domnul nostru și astfel fiii voștri nu vor îngădui celor fiilor noștri să se închine Domnului la Shiloh sau la Mițpa. De aceea am zis noi să facem un jertfelnic, nu pentru ardere de tot, nici pentru jertfe, nu ca să dublăm noi locul de închinare și să facem noi ceva, și ca să fie el între noi și voi, între urmașii noștri și urmașii voștri mărturie, că noi putem sluji Domnului cu ardere de tot și ale noastre și cu jertfele noastre și cu cele de împăcare ale noastre, pentru ca în vremurile viitoare să nu zică fiii voștri către fiii noștri, voi nu aveți nicio legătură cu Domnul. Să zicem noi, dacă ni se va zice astfel nouă și urmașilor noștri, atunci vom răspunde, priviți chipul jertfelnicul Domnului pe care l-am făcut părinții noștri, nu pentru ardere tot, nu pentru jertfe, ci ca mărturie între noi și voi, între fiii noștri și fiii voștri. Să nu se întâmple una ca aceasta, să fie toate până la sfârșit. Adică era o mărturie, mărturia aceasta de care vă ziceam eu, este bună și pentru urmașii noștri. Adică o astfel de chestie, cum vă spuneam, că faci împăcare, hotărăști ceva. De la nuntă la botez, de la nu știu ce, până la hotărâre de a schimba viața. Și chem pe toți ceilalți și faci un legământ în fața lor, tu, și spui că m-am hotărât să schimb ceva. Și le dai cadouri, le dai daruri, și dar lași și ceva exterior, un semn, prin care nu numai că ceilalți își vor aduce aminte că tu ai hotărât să nu mai trăiești așa, ci până și copiilor vor ști și vor spune copiilor tăi că așa au hotărât părinții voștri și părinții noștri, așa au hotărât tatăl tău să facă asta și asta. Și cumva vor fi obligați și fiii cumva de ce se întâmplă acolo. De exemplu, ia gândiți-vă, dacă ați avea la țară undeva o cruce undeva pe care a făcut-o vreun bunic al vostru și care a zis că în momentul când bunicul al vostru a hotărât că să nu fie zis să nu facă o faptă bună lui către un om și a ridicat pentru asta o cruce pe un deal, păi cum să uite copiii din casă că uite ce a promis bunicul? Că nu există zi să nu facă o faptă bună pentru un om. Ceva, oricât de mic, de la o vorbă până la o... ceva, să facă o faptă bună. Și cred că și copiilor vor avea inima strânsă să nu facă asta după ce au văzut promisiunea pe vârful dealului, acolo, în grădina lor, toată lumea vede din toate părțile satului. Deci are o mare putere acest semn exterior care rămâne, știți? Are o mare putere. Să vă gândiți foarte serios la lucrurile astea. În general, în vechime, pentru astfel de lucruri se făceau crucile de la întreținerea drumurilor, crucile din fața caselor, din fața porților, cum în sud, anumite mărturii scrise pe icoană sau pe tăblițe la trecerea peste punți, se făceau și pentru legăminte, pentru hotărâri, pentru... după care lucrurile astea au scăzut ca importanță și se fac doar pentru pomenirea unui mor, pentru nu știu ce. Da, e bine și asta, dar se făceau și pentru legăminte foarte serioase. Adică, de exemplu, în Atos s-a făcut asta. Ce făceau părinții? Se apuca câte un părinte și făcea, dacă mergeți în Atos, băieții, o să vedeți, e împânzit de scări făcute din piatră foarte greu, cu mână, de oameni simpli. Uneori numai din pietre simple puse așa, fără să le strunjești, fără să le atingi, altele cioplite peste tot, de la orice chilie la orice chilie, niște drumuri foarte grele făcute din scări. Ei, oamenii aceștia care le făceau, unii le făceau doar de dragul de a ușura munca altora. Alții le făceau spre pomenirea cuiva. Alții le făceau ca un fel de pocăință pentru viața lor de până atunci a trăită cum a fost trăită. Dar și foarte mulți le-au făcut după ce au hotărât ceva. A hotărât că el de acum, vinerea, miercurea, nu va mai mânca decât așa și așa, Iar ziua aia va face așa și așa și va zice de o rugăciune a inimii înainte lui Dumnezeu. Și a făcut pentru asta 100 de trepte până nu știu unde. Și aia amintea lui și spunea tuturor, rugați-vă pentru mine că pentru asta am făcut chestia asta. Și aia care călcau treptele acelea ziceau să-i pot să ajute Dumnezeu să-și țină rugăciunea. Și făceau chestia asta și s-au împânzit muntele Atos de astfel de trepte, care erau un fel de mărturii ale unor hotărâri ale oamenilor. Am hotărât să fac așa. Am hotărât să țin așa. Am hotărât să nu știu ce. Și ție ți aduce aminte. Dar nădăjduiai că și oamenii care vor urca pe acolo și de multe erau înscrisuri. Că pentru asta s-a făcut. Pentru rogul lui Dumnezeu care s-a hotărât nu știu ce să facă și nu știu cum. Și cei care urcau erau rugați să se roage pentru acel om. Deci, înțelegeți? Foarte mult contează aceste semne exterioare foarte clare, așa. Și care cumva îi ajută pe ceilalți prin ceva, sau poate nu îi ajută, dar care le aduce aminte că asta este pentru... Și îl forțează cumva interior pe acel om să-și țină rânduiala. A văzut că suntem în stare de orice ca să nu ne pierdem în fața oamenilor importanța și valoarea și să ne cinstească oamenii. Păi de ce să nu folosim asta ca un cal de bătaie bun ca să ținem niște chestii? Dacă tot ținem la chestia asta și nu putem renunța la părerea oamenilor, de ce să nu folosim ca un cal bun? Sfântul Vasile cel Mare spunea, lăsați asta că luptați împotriva mândriei să nu mai aveți în fața oamenilor cuvânt. Că ziceau, porneau oamenii și vreau că să nu mai aibă oamenii să-i disprețuiască, să se smerească și cea nu se poate. Și spunea, mai degrabă vă îndemn să faceți, să hămați acești cai ai mândriei și a părerii de sine și ce zic oamenii despre voi, să-i puneți la treabă pentru Hristos. Așa îndemna Sfântul Vasile cel Mare. Și la sfârșit vei lupta și cu mândria, dar nu poți la început, zicea. Pune-i la treabă. Pune-i la treabă. Că și voi, când ați început să țineți post, ați zis, uite-mă că ține prietena de cameră, hai să țin și eu. Pentru că o vedeai că ține, că ăla face nu știu ce, că hai să țin și eu. Deci făceai, puneai mândria la treabă. Fac și eu aia, face și el, fac și eu. Mergem pe jos până așa, mergem pe jos. Doar nu că erai tu iubire eternă pentru mersul pe jos la mănăstire. Nu, face și eu, fac și eu, că hai să facem. Adică, de ce să nu fac? De ce să fie mai tare ca mine? Lucruri de genul ăsta care cumva par rele, dar dacă le pui la treabă bună, merge, merge. Și vă îndemn să le puneți. Și pe aceea mai este... Mai pune o piatră martor Iosua în capitolul 24, între 25-27, zice așa. Din nou Iosua se întâlnește, că îi le vorbește și nu știu ce, și a adăugat la sfârșit Iosua, lepădați Dumnezeii străini pe care aveți, întoarceți-vă inimile către Domnul Dumnezeu lui Israel. Deci ei aveau la ei încă din Egipt anumiți terafim de aia, tot felul de chestii, se închinau la Dumnezei străini și el îi îndeamnă să lepede și a zis poporul către Iosua, Domnului Dumnezeului nostru vom sluji și glasul lui vom asculta. Și a încheiat Iosua cu poporul legământ în ziua aceea și a dat legi și porunci în Sichem, alt loc, înaintea cortului Dumnezeu, Dumnezeului Israel. Și a scris Iosua cuvintele acestea în cartea legii lui Dumnezeu și a luat o piatră mare și a pus-o acolo sub un stejar care era lângă locașul sfânt al Domnului, lângă cortul mărturiei. Era un stejar mare și el a luat o piatră și a pus-o acolo sub stejar. Foarte interesant. Și la acel cort al mărturiei trebuia să vină toți evreii măcar o dată pe an. Deci oricum urmau să vadă stejarul și piatra aia. Și zice, și a scris Iosua cuvintele acestea în cartea legii lui Dumnezeu și a luat o piatră mare și a pus-o acolo sub stejarul care era lângă locașul sfânt al Domnului. Apoi a zis Iosua către tot poporul, iată piatra aceasta, ne va fi mărturie căci a auzit toate cuvintele Domnului pe care le-a grăit El cu noi astăzi, adică legile pe care le-a spus El, poruncile. Să fie dar ca mărturie piatra aceasta împotriva voastră în zilele viitoare, ca să nu mințiți înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Și a dat Iosua drumul poporului și s-a întors fiecare la moștenirea lui. Dar piatra aia era, Doamne, te stresa. Mergeai acolo să te închin, că toată lumea trebuia să meargă, odată în an, și piatra te stresa. Stătea acolo, piatra se uită la tine. Piatra aia avea un rost. Foarte important e să fie piatra aia acolo. Piatra asta va da mărturie. Piatra asta, adică, n-a pus altceva, pentru că altceva se pierde repede, se distruge. Piatra, nu e vorba că piatra e mai importantă ca lemnul sau că... Dar lemnul, nu. și știai unde să o găsești, lângă stejarul care stă lângă Sichem, lângă cort. Adică, unde? Sub stejar. Și dacă dispărea stejarul și rămâneau lăstarii, tot era piatra acolo. Asta iarăși, ca să vedeți cum... Nu știu cât e ceasul. Da, încă puțin. Și, de asemenea, să vă mai citesc în Exod, adică în Ieșire, când Moise face un stâlp de legământ. Exod 24. Face Moise un stâlp de legământ, ca să vedeți că era un obicei chestia asta cu legămintele și cu un stâlp care dădea mărturie. Așa, și zice așa, apoi a zis Domnul Dumnezeu, a zis Dumnezeu iarăși către Moise, suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab și Abiud și 70 dintre bătrânii lui Israel și vă închinați Domnului de departe, adică să suie muntele Sinai. Numai Moise singur să se apropie de Domnul, iar ceilalți să nu se apropie, să urce până la moment dat, dar să nu se apropie de vârful muntelui. Numai Moise singur să se apropie de Domnul, iar ceilalți să nu se apropie. Poporul de asemenea să nu se suie cu el pe munte. A venit deci Moise și a spus poporului toate cuvintele Domnului și legile care le primise. Atunci a răspuns poporul într-un glas și a zis, toate cuvintele pe care le-a grăit Domnul le vom face și le vom asculta. Iar Moise a scris toate cuvintele Domnului. Și el, sculându-se dis de dimineață, a zidit jertfelnic sub munte și a pus 12 stâlpi. După cele 12 seminții ale lui Israel, a trimis apoi tineri dintre fiii lui Israel și a adus aceștia ardere de tot și a jertfit viței ca jertfă de izbăvire Domnului Dumnezeu. Atunci Moise, luând jumătate din sânge, a turnat într-un vas și după aceea pe cei a turnat peste jertfelnic și a stropit jertfelnicul. Și a lăsat acest jertfelnic jos ca mărturie. Deci voi ați promis că veți asculta de Dumnezeu, că tot poporul a strigat și a zis, vom ține legile lui Dumnezeu. Și el a urcat după aia sus și a stat acolo 40 de zile. Și când s-a întors, știți ce s-a întâmplat? Că e făcut cinstea un vițel, adică se întorseseră la idolatrie. De aici dezamăgirea cumplită a lui Moise. Adică cum nu a fost promisiunea? Nu v-am lăsat eu la altarul cu 12 stâlpi. Promisiunea voastră, vederea clară. Și voi, gata, ați uitat de asta. Deci i-a întărit și cu acest fel de a fi. După aceea mai este la 1 Regi, iertați-mă și cu asta vă las, 1 Regi 7, 12, acolo Samuel face un legământ și zice așa. Iar israeliții au ieșit din Mițfa și au urmărit pe filisteni și i-au bătut până la Betcar. Atunci a luat Samuel o piatră, adică de mai multe ori fuseseră biruiți evreii de către filisteni și în sfârșit, după ce s-au întors din păcatele lor, după ce au renunțat Dumnezeii străini, Dumnezeu le-a dat biruință la evrei și zice atunci a luat Samuel ca și ce a făcut el în momentul când a biruit evreii în sfârșit. Atunci a luat Samuel o piatră și a pus-o între Mițpa și Șen. Acolo unde a fost bătălia între cei doi. Și a numit-o Eben Ezer, adică până la locul acesta ne-a ajutat nouă Domnul. Așa au fost înfrânți filistenii și nu s-au mai apucat să mai umble peste hotarul Israel. Mâna Domnului a fost asupra filistenilor în toate zilele lui Samuel. Și au fost întoarse lui Israel toate cetățile pe care luase filistenii. Astfel a fost Samuel judecător în Israel în toate zilele vieții sale. El mergea an de an și cerceta piatra aceasta, că era ca un fel de piatră de mărturie, că uite cum ne-a ajutat Dumnezeu și spunea evreilor să vină să vadă piatra aia și să-și aducă aminte că au fost biruiți până când n-au ținut legea lui Dumnezeu și când au ținut legea lui Dumnezeu, iată piatra asta de mărturie, că ați biruit voi și sunteți liberi și sunteți cu pace. Deci și Samuel a folosit o astfel de piatră aproape de Mițpa, erau toate drumurile care veneau spre Mițpa, treceau pe acolo prin zona aceea și atunci puteau să o vadă. Acestea câteva, despre cealaltă lăsăm altă dată, pentru că sunt multe. Am vreo 50 de locuri în Scriptură, așa că vă plictisiți până la... Dar putem să insistăm, dacă vreți, dar nu acum. Din întrebările pe care voi vreți să le puneți, Părinte, în ce măsură mai e valabil Vechiul Testament după venirea Mântuitorului, de exemplu, legat de pedepsire? Pedepse, cum ați citit. Păi Vechiul Testament e un fel de... e ca și cum aici. În ce măsură mai este valabilă copilăria mea și tot ce s-a întâmplat între mine și părinții mei când eram copil, în relația între mine și părinții mei? Vechiul Testament e copilăria spirituală a umanității, a legăturii omului cu Dumnezeu. Și când ești copil, mai trebuie să fii și urecheat, mai trebuie să fii și ținut închis, mai trebuie și bătut la fund cu palma, mai trebuie când faci prostii. Deci toate aceste pedepse și așa erau, nu scrieți voi, dacă faci acum numai că, dar să știți că o să revină oamenii la mici pedepse, că nu se poate altfel, vor ieși niște monștri. Și dacă faci aia, uite ce se va întâmpla. Dacă faci aia, nu te mai duc nu știu unde. Deci pedepsele acestea pe care poporul evreu le avea atunci și altfel nu mergea. Deci sunt valabile, au fost valabile acolo și nu înseamnă că tu nu zici acum dacă mama ta și tatăl tău s-au străduit să te crească și te-au mai altoi câteodată când ai făcut prostii, că niște monștri care ți-au vrut numai răul. Că ei, de fapt, s-au vrut binele și iubești și nu mai știi cum să ajungi acasă, le zici să rămână mama, să rămână tată. Înțelegeți? Exact așa este Vechiul Testament față de Noul Testament. Și slujba sfârșitanii are promisiuni în cadrul ei și ar fi bine să fie mai mulți martori? Nu. Acum a spus slujba sfârșitanii mai mult există cumva ideea asta în slujba sfârșitanii că această casă creștină, această obște creștină, acești oameni cumva promit să facă lucruri bune, sfinte în casa aceasta. Și că să trăiască cum se cuvine în casa aceasta și da, oamenii se adunau mai mulți, rude, prieteni. Și era rușine lumea să faci orice nebunie în casa aia, că după ce tu ai promis că e casa lui Dumnezeu și obștea creștinească acolo. Știți? Da, este într-o anumită măsură, dar atât de rare erau construcțiile acestea de case, încât atunci când se făcea câte una, se aduna tot satul și se făcea masă și nu știu ce și nu știu cum. Ori acum oamenii aproape nu mai fac deloc sfârșitanii că se gândesc că aoleu, trebuie să fac o masă mare, să chem rude, prieteni. Nu mai e cazul, nu mai e cazul. Deci puteți face scurt. Să chemați preotul și numai voi. Așadar, odată ce vine un gând care aduce roade rele, să încercăm să ne rugăm sau să-i spunem gândul lui Dumnezeu, să-i spunem, să ne rugăm, să-l alungăm, pur și simplu, să-l bajocorim, să-l alungăm, să nu ne pese de el mai degrabă, să nu ne intereseze. Nu neapărat să luptați cu răul. Nu, lupta cu răul nu-i bună, ci nepăsarea față de răul e bună. Și încrederea în Dumnezeu. Vă rog, explicați-ne salutul Hristos în mijlocul nostru în timpul liturghiei. Păi, noi acum nu mai facem, să zicem că luăm liturghia darurilor. Aici, la liturghia darurilor, când... Sau vă referiți la liturghia, se face la liturghia darurilor?
Nu se face.
Atunci, când se face la liturghia normală, pur și simplu, acea îmbrățișare sau ceea ce faceți voi, erau mai multe, cum să le numesc, etape sau site prin care trebuia să treacă orice creștin ca să poată să se împărtășească. Deci, trebuia să treci prin mai multe site, ca niște vân. Prima era agapa frățească care se făcea la început. Și dacă nu puteai sta la masă cu alții și te uitai chiorâși și nu puteai să mănânci cu ăla din griș, așa n-aveai ce căuta la liturghie. Deci dacă nu puteai cât de cât să fii într-un duc cu toți, să înțelegi că toți sunt frații tăi, nu se putea. Și pe aceea erau mai multe alte trepte, la care nu intrăm acum în detalii, și care ajungeau până la măsura credinței. Deci să credem în același fel și cum trebuie în Hristos, era crezul, să zicem. Și urma după această, dar această agapă frățească de la început a dispărut, s-a pus la sfârșit, pentru că oamenii ajunseseră, răspune Pavel, să mănânce prea mult, să bea prea mult, să se separe în grupuri mici, să nu știu ce. Și atunci Pavel a desfințat, sau din vremea aceea biserica a desfințat aceste agape înainte de liturghie, și au venit după liturghie, și aceste agape au fost înlocuite de îmbrățișarea frățească între toți, cât se poate, că nu te duci toată biserica și... Cât se poate. Și în momentul acela, ca și cum mai spune, în mijlocul nostru este Hristos, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, deci eu cu ceilalți sunt adunate aici în numele lui Hristos, nu am nimic cu ei, în mijlocul nostru este Hristos, ne îmbrățișăm și atunci putem să mergem mai departe, să strigăm la sfârșit Tatăl nostru care lui ești în cerul, Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o astăzi. Adică pe Hristos pâinea dă-ne-o astăzi, că imediat după ce zicem Tatăl nostru, se dă pâinea. Se deschid ușile și preoții dăruiesc împărtășania care e pâinea coborâtă din cer. Și asta este printre ultimele site care, prin care trebuie să treacă oamenii, adică să n-aibă cu nimeni nimic, să se îmbrățișeze, să zică Hristos în mijlocul nostru, pentru că suntem uniți unde sunt doi sau trei adunați, uniți în numele meu, sunt și eu. Asta este, de asta se face asta. Deci n-ar trebui să fie o chestie formală, ci ar trebui să fie, sunt mai multe trepte. De exemplu, la Heruvic trebuie să lași toate cele, cum vedeți, scrie aici. Noi care pe Heruvim cu taie în închipuim și făcătoare de viață, trăim trăită suntem când le aducem toate, grija cea lumească, dar noi să le pădăm. Asta e una dintre site. Prima sită este când zice cei chemați ieșiți. Adică, nu ești încă botezat. Ai păcate foarte mari care te alungă, nu poți să rămâi la liturghie. Încă nu poți să renunți la cele păcate, nu te poți împărtăși. Ar trebui ca acești oameni să iasă în momentul ăla din biserică. Și după aceea vine noi care rămânem să ne rugăm cei credincioși, pentru cei ce se roagă pentru cei care au plecat și să zicem să-i ajută Dumnezeu să se ridice din patim sau să vină la biserică și să se devină creștini. Și pe aceea, noi înșine, despre noi înșine zicem, acum trebuie să renunțăm la tot ceea ce omenesc în mintea noastră, că acum ne întâlnim cu Dumnezeu, gata cu prostiile. Toate grijile ce lumească, de la noi să le putem. Asta e o primă chestie care trebuie să o îndepărtăm de la noi. Și toate astea sunt așa niște trepte care trebuie să le urmăm până la nivelul ăsta, că trebuie să ne îmbrățișăm și după aceea crezul că credem și cum credem și să crez în ceea ce auzi acolo, un crez, nu că zic așa formal că e o formulă. Și după aceea să-mi doresc pâinea cerească, să-mi doresc pe Hristos și să o stric ca și copilul meu. Mami! Așa trebuie să strige omul. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Pâinea cea de toate zilele, dă-ne. Pâinea cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și de-abia după aceea urmează împărtășanie. Sunt niște trepte așa de urcat. Și una dintre trepte asta cu Hristos în mijlocul nostru la îmbrățișare. Mântuitorul a propovăduit în zona Mării Galilei, care este un lac. Oare a ajuns vreodată chiar și la Marea Mediterană, care era totuși aproape? Eu cred că da, pentru că se spune că a mers în ținuturile Tirului și Sidonului și Tirul și Sidonul sunt în zona Mediteranei. Deci, deasupra Libanului de astăzi, deasupra Acrei, deasupra Haifei și a ajuns cu siguranță. Adică, bătând atât drumul în toate direcțiile sud-nord, nu se poate să nu fi mers măcar o dată 15, 20, 30 de kilometri mai încolo. Să nu fim. Că se spune că a făcut, unii spun că zeci de mii de kilometri, numai văzând din Scriptură cât a făcut, zeci de mii de kilometri. Păi dacă a făcut zeci de mii de kilometri, de la el de Nazaret până acolo erau vreo 35-40 de kilometri până la Marea Mediterană. Adică, nu cred eu că nu s-a dus până acolo. Numai că acolo nu erau așezați evrei. Deci nu se vorbește acolo despre minuni, despre nu știu ce, despre propovăduire, că nu erau evrei acolo. Ei nu s-au așezat pe malul mării. Mai târziu s-au așezat în zona aceea, la Iope și în zona aceea, dar acolo nu prea. Dacă Dumnezeu ne-a dat nouă libertate, atunci de ce sunt blesteme în Vechiul Testament? Adică ne-a dat nouă libertate și de ce sunt blesteme? Nu prea înțeleg. Aceasta nu constrâng alegerea. Bine, dar nu vrei să afli când zice Dumnezeu cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ. E ca și cum ar spune, nu cinsti pe Dumnezeu, pe mama ta și pe tatăl tău, batjocorește-i, chinuiește-i ca să trăiești puțini ani pe pământ și să-ți fie rău. E ca un blestem dacă e invers. Dar nu vrei să-l cunoști? Vrei să mai bine să mergi ca și calul cu așa, nu e nicio prăpastie pe aici, nimic nu e, putem să mergem, suntem liberi. Vrei libertate de felul ăsta? Adică nu cred că asta e libertate. Asta e prostie, e nebunie. Nu e libertate. Dacă ăsta e adevărul. De ce Pilat nu l-a eliberat pe Iisus știind că e nevinovat? Era frică că nu o să fie ales rege? Cine să nu fie ales rege? Păi, dar Pilat, nu, faceți o confuzie. Înainte de Pilat, fusese Irod cel mare, marele Irod, care după moartea sa, dacă ați ști, o să vă povestesc o dată, cât frică avea că nu primește, să nu cumva să-i se ia regatul lui. Și până la urmă și-au omorât din copiii, tot au omorât, nu i-a avut mulți. Până la urmă a rămas 4, cu greu, din vreo 9. 4, pe aia la 5 i-a tăiat. Inclusiv pe soția lui, inclusiv pe soacră lui, inclusiv așa. Și a rămas 4, a și vrut să-l omoare pe unul înainte de a muri, dar n-a mai reușit. Și s-a întâmplat, ca să vedeți, dar asta le spune Iosif Flavius și alți scritori romani care n-aveau nicio legătură, să spună altceva, pentru că erau oameni independenți cumva, și spune că a abolit foarte mult și a apărut la un moment dat că a murit și s-a dus vestea că a murit, dar el n-a murit, a avut o stare mai de comatoasă, așa, dar n-a murit și s-a dus vestea că a murit. Și imediat cum s-a dus vestea că a murit, s-a făcut bucurie mare în Ierusalim. Și un mare rabin de acolo a zis, dați jos Agvila, era o Agvila romană suită acolo pe templu, pe o sprânceană a templului, care era semnul lui distinctiv, și făcuse el un semn dintr-o Agvila, nu știu cum, care era asemănătoare cu cea romană, dar era a lui. Și ăștia a zis, dați jos mizeria aia de pe templu, că în templu nu avea decât Dumnezeu se slăvea, nu oamenii. Și au dat jos Agvila aia, vreo 40 de tineri, bucuroși, nu știu ce. Și s-a trezit Irod. Ce? Bineînțeles că a omorât pe acel, pe tineri aia, chinuit, îngrozitor. Și și-a dat seama că ăștia o să se bucure de mine când o să mor eu. Că a fost mare bucurie în tot Ierusalimul, dar acum nu mai știai care să-i omor pe toți, știți? Și atunci au zis, așa voi face. Și ea, când s-a simțit el rău, așa, a zis să se adune în hipodromul mare din Cezarea, era cetatea nouă făcută de el, cu un hipodrom imens, să fie adunați acolo din fiecare neam și seminție, cei mai bogați, cei mai influenți, cei mai deștepți oameni, cei mai deșcași consarani din Cluj, tot ce e academician, medic, ceva bun, așa să fie adunați acolo și în momentul când mor eu să fie omorât și ei. Ca să plângă tot poporul. Să mă plângă și pe mine. Să nu râdă. Și avea o soră, Salomea, care cumva în timp ce el era în ultimul stadiu încerca să conducă ea. Noroc că după ce a murit ea, a trimis imediat la veste și a zis nu-i omorâți, lăsați să plece. Și a lăsat să plece, că altfel ar fi omorât toți aceia, nu știu câți mii de oameni. Deci așa era Irod. Dar oricum, în urma lui au rămas 4 fii care au împărțit, cum au știut pe acolo, Israelul în 4, de aceea se numea tetrarhie. La tetra. Și nu mai știu despre ce vorbeam acum. M-ați întrebat ceva. Mai ziua. Așa. Or Pilat era reprezentantul Romei acolo. Adică e ca și cum, nu știu cum să spun, exemplu, acum în Irak, Irakul e cumva sub stăpânirea occidentală, deocamdată, Irakul, nu Iran, Irakul. Și acolo este un guvern, este un președinte, dar ei sunt așa mai de formă, de fapt, americanii conduc acolo, au câteva baze mari, așa și ei hotărăsc, facem aia. E așa era Pilat, el era Pilat, romanul, care stăpânea peste toți ăștia, numai că această zonă era împărțită în 4 părți. Și adică nu vrea Pilat să devină rege. Pilat era guvernator roman, era cea mai înaltă formă de un rege iudeu pentru el era nimeni. Era ce bă de aici. Adică el era guvernator roman și visa să meargă în Italia, poate ca guvernator sau cine știe unde. E ca să-și facă bine treaba și să fie adus pe centru, pentru că cât erai mai slab și mai neputincios, te duceau mai spre Mesopotamia, încolo, cât erai mai aten, mai bun administrator, mai nu știu ce, te aduceau spre centru, spre... Și el visa că, iar dacă făceai prostie, erai dat afară și erai chiar exilat. Sau poate chiar ucis. Ori el s-a temut în momentul în care oamenii știu, o să spunem lui Cezar că nu-l iubești pe Cezarul. Când auzea Pilat, că uite, unul s-a făcut Cezar și tu n-ai făcut nimic, l-ai lăsat să plece. Și atunci el a zis, gata, ca și cum ar spune, dom'le, până aici. Când e vorba de viața mea, scaunul meu, treburile mele, luați-l, faceți ce vreți cu el, omorâți-l. Nu e, știu că nu are nicio vină, dar eu nu mă mai bag în mizerile astea. Faceți ce vreți. Deci asta a făcut Pilat, cam asta. Dacă... Deci nu vrea să fie rege. Nu-l interesa. Credeți că... Da. Vă reamintim că vă puteți înscrie la pelerinajul pe jos la Nicula și că acesta va avea loc pe 21 martie, va fi în prezență și preasfințitul Samuel, Bistrițeanu. Se poate merge și pe jos de la Cluj 47 km cu bicicleta pe jos. Și pe... Sau se poate și pe jos, da, sunt. Nu știu acum dacă sunt sau nu sunt. Știu că sunt oameni care vor să meargă și pe jos, dar cu bicicleta se poate merge. Detaliile Oana Raluca. Ia o să vă spun dacă se face și pe jos, dar nu se face. Din Cluj. Se face?
Pe cămile se poate.
Pe cămile numai cu poliția pe urmele tale. Nu se poate. Dacă ajung la liturghie de mâine, numai la ora 17:20, m-aș mai putea dispovedanie publică. M-aș mai putea împărtăși sau așa. Da. Cum să nu? 17:20. Da. Cum să nu? Poți. O să găsești aici oameni să te împărtășească. Dacă ajungi că ți-a fost lene și a dormit mult, nu. Dacă ajungi așa pentru că vii la servici, că fugi pe străzi, că vii nu știu ce. Da. Poți. Că foarte mulți oameni îmi zic, dar până ce oră poți să vin ca să... Păi dacă vii că tu-ți dorești și n-ai putut pentru că te-au ținut la ore, la nu știu ce, la n-ai putut, atunci poți să... La orice oră vii, te poți împărtăși. Dacă n-ai venit pentru că ți-era lene, ți-era somn, n-aveai chef, ai pierdut vreme, ai jucat domino, nu mai știu ce pe acolo și... Cum s-a făcut? Atunci, nu. Acel bițel la care se închinau în lipsa lui Moise era Baal? Nu. Era un fel de bițel care cumva preînchipuiau toți zeii. Să știți, acei evrei care erau acolo în fața lui Sinaiului nu aveau încă legătură cu Baalul. Baalul apare mai târziu de la cananiți, de la filisteni, de la fenicieni. Ei veneau cu tradițiile vechi a zeilor din Egipt. Și acolo era la mare cinste animalele. Se găsește acum cimitire întregi de animale împăiate. Adică împăiate mumificate. De pisici mumificate, de câini mumificați, de hipopotami, de crocodili mumificați. S-au găsit și așa ceva. Deci tot felul de... Erau tot fiecare, de exemplu, fiecare oraș. Unul dintre orașele prin care a trecut Mântuitorul când a coborât era un oraș în care principala zeitate era o pisică. Era o zeiță pisică care avea peste tot... Așa? Și toți locuitorii, chiar în vremea aceea, când a trecut Mântuitorul pe acolo, așa se și spune în tradiție, s-a făcut mare cinste pentru așa zeiță pisică și toți locuitorii și mulți veniți din tot Egiptul veneau cu pisici și le puneau în coșulețe frumoase cu flori, le împodobeau cu fundițe, le făceau nu știu, le tratau ca pe niște zeițe și veneau cu ele la templu și acolo se făceau ofrande și pisicile erau... Și tot felul, și la, și li. Și se pare că Mântuitorul a fost prezent la o astfel de... Adică, e o întreagă poveste, dar când am fost acolo, v-am spus. Numai că n-am ajuns în orașul acela, pentru că era sus în zona peninsulei Sinai, spre trecerea, spre Gaza, și atunci nu se poate ajunge acolo, că era război. Dar am fost aproape. Tot ce spuneți pare cu titlul dintr-o altă lume. Cu totul într-o altă lume. Parcă nu are aplicabilitate în viața noastră. Noi ce putem face asta fără să ni se pară învechit? Păi bine, dar dacă a promite ceva, a hotărâ ceva, a face ceva învechit, atunci nu ai ce. Nu mai. Atunci dați-le să mănânce, să bea și lăsați-le să plece acasă lor. Exact ca la Antonie cel Mare, știți? Când a zis acei tineri au venit și au zis că ce să facem dacă nu putem întoarce obrazul când ne pălmuiește cineva peste obrazul drept? Și a zis, păi atunci măcar să nu faceți și voi la fel, să dați cu, sau să nu spuneți cu cuvântul nimic. A, nu putem. Să nu jurați, nu putem. Să nu împingeți, nu putem. Să nu bateți, nu putem. Păi atunci lăsați să mănânce, să vrea să plece. Adică, nu avem ce face cu oamenii ăștia. Așa și aici, dacă hotărâri de felul ăsta în care sunt mai multe căi, posibilități, de a te întări pe o cale, pe o hotărâre, tu nu le poți aplica și ți se pare învechit, atunci n-ai ce să mai faci, n-ai ce să... Atunci mergi, frate, mănâncă, bea, dorm, că mâine vei muri. Mai sunt valabile Noul Testament, binecuvântările și blestemele? Părintele Arsenie Boca zicea că da, în sensul că marea majoritate dintre noi nu trăim în legea Harului. Adică trăim într-o... Noi nu trăim în legea pocăinței și a milosteniei lui Dumnezeu. Adică nu aplicăm pocăința, nu facem pocăința, nu avem pocăință. Și numai pocăința este cea care ne introduce în împărăția celor, în legea Harului. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Deci cu asta se începe. Dacă omul are pocăință și părere de rău și vrea să se schimbe cu tot sufletul, el intră în legea Harului. Dacă nu vrea asta și trăiește o viață liniștită, sunt mulțumit cu mine, nu am nicio problemă, nu vreau să mă schimb, atunci el intră în legea Vechiului Testament. Și atunci aceste lucruri se aplică. Așa zicea Părintele. De exemplu, și asta e învechită. Ce să facem dacă se aplică de acasă cineva? Dacă spunem cu voce tare și cumva trâmbițăm în fața oamenilor, diavolul nu ia aminte și apoi vine și pornește. Bine, dar în general, când vrei să iei asemenea hotărâri, în general, ai făcut tot ce ai putut până atunci, te-ai străduit cât ai putut, ai luptat cât ai putut, ceri și binecuvântare cum ala bisericii și faci hotărârea asta, o ții. Și va fi o hotărâre pe viață și pe moarte, dar mântuitoare. Sunt convins de asta. Cum facem diferențe între... Dar, în general, dacă o faci și cu binecuvântare, ori și dacă o trâmbițești și dacă o spui, Dumnezeu te acoperă. Cum facem diferența între a trâmbița și a mărturisi sau așa? Am spus, dacă ceri binecuvântare și dacă o faci cu minte, nu lăudându-te și faie. De acum? Păi eu? Hai de capul. Eu nici să nu aud de băutură. Mă tot străduiesc să învăț bine și să deprind alte abilități de luni întregi, dar nu reușesc. Sau doar puțin. Nu vreau să deznădăjduiesc, dar e greu. Ce să zic cu abilități? Chestia asta, limbajul ăsta nou, să deprindă abilități. Cum adică? Adică să înveți un nou limbaj de, eu știu, la calculator sau în ce sens? Sau să înveți o limbă sau... Mă străduiesc să învăț bine și să deprind alte abilități de luni bune, de luni întregi, dar nu reușesc. Cum depinde ce abilități vrei, că dacă vrei să ai abilitățile de a fi, eu știu, luptător kung fu sau nu știu ce, se face greu, sau nu știu, pușcaș marin, sau depinde ce vrei tu să fii. Asta e foarte greu, sau dacă vrei să ai abilitatea de a cânta ca și, nu știu ce, doamna Cortez, sau nu mai știu ce vrei, asta iarăși durează o viață, dar s-ar putea să întrebi dinainte, dom'le, dar să am eu capacitate să ajung să cânt ca doamna nu știu care, sau domnul nu știu care, și să-ți spună oamenii aia, dom'le, nu ai, n-are rost. Și atunci n-are rost să te apuci de abilitățile alea nemaipomenite, nu știu. Așa nu-mi place chestia asta cu abilități. Părinte, ce pot face dacă mă încurcă gelozia? Ce pot învăța de la Iacob și acest... nu mai știu ce ai zis aici. Așa? Ia aminte Dumnezeu la jurămintele noastre dacă ele... scrii foarte mic și rău. Așa. Trebuie să luptăm. Nu știu ce altceva să spun. Luptăm. La început, lupta se dă numai în exterior, în interior, ea rămâne aproape izbiruit tot timpul, dar măcar în exterior, fă ca și cum zice Steinhardt, dăruimei de mâine. Deci tu fă, dăruiești și faci binele, ca și cum ai avea binele și ți-ar fi ție bine în suflet și numai din dăruire și dragoste dăruiești. Dar tu fă că trebuie să faci, nu că când voi simți interior prostii, dăruind vei dobândi. Deci tu fă binele cu forța. Făl și la un moment dat o să înceapă să biruiești și în interior rău. Să începi și acolo să reușești să-l biruiești. Dar altfel nu se poate. Mântuitorul s-a supărat când a văzut pisicile zeițe. Nu știu că era foarte micuț așa. Dar Dumnezeu, credeți că o trebuie să le vadă acolo? Că el le vedea tot timpul. Adică, vezi că până atunci nu știa nimic, habar n-avea și l-a dus Maica Domnului pe acolo și zice, nu, adică Mântuitorul știa asta din veșnicie, știa că era Dumnezeu în sine, nu? Și înțelege pe oameni. Nu neapărat s-a supărat. Nu s-a supărat. Înțelege pe vieții oameni. Ce se facă vieții oameni? Înțelege, dar când le arată adevărul și trebuie să se întoarcă spre adevăr, atunci se mâhnește când oamenii nu vor să lase prostiile, să se întoarcă spre adevăr. Putem, vă rugăm, să spunem totul nostru pentru bunica mea, se operează mâine. Da. Cred că acestea sunt. Și asta cu munții.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Pentru numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.